Sa isang dating lugar na pinagmiminahan ng phosphate sa Christmas Island, may nagaganap na mga pagtatrabaho sa isang proyektong gamit ang traktora, mga truck at front-end loader. Sa isang dulo ng lugar, hinuhukay ang mababang grado ng phosphate at itinatambak sa isang truck at dinadala sa malayo. Sa kabilang dulo, ang traktora ay naghuhukay ng mga pagtatamnan ng mga buto habang dumadaan ang mga truck. Ito ang pangatlong patch na ginawang mapagtatam ng lupa ng isang pangkat ng mga espesyalistang pang-agrikultura. Ang naunang mga patch ay naging matagumpay, salungat sa mga inaasahan ng komunidad. Ang mga tonelada ng mais at mga gulay na buto ay tumubo sa loob lamang ng 10 linggo. Ang propesor ng Universidad ng Murdoch na si John Howison ay bahagi ng pangkat na iyon na nagpawalang saysay sa mga sabi-sabi na hindi maaaring tumubo ng matagumpay sa Christmas Island ang mga pagkaing halaman.
We found after a couple of years of research that the soils post-mining are chronically deficient in carbon, in nitrogen, and in potassium. Those are three key elements for developing productive agriculture. The carbon is important for soil microorganisms and they are responsible for turning over nutrients in the soil. And nitrogen and potassium are key requirements for plant growth. And so after quite a number of detailed experiments, it boiled down to how could we solve those problems with minimum inputs to the island.
Ang sagot ay mga gulay na buto at bakterya. Kinukuha ng mga gulay na buto na binabakunahan ng Rhizodium bacteria, ang nitrogen mula sa hangin, naglilikha ng sarili nilang mga protina na malaya sa nitrogen sa lupa, ngunit nag-iiwan ng ilan para sa susunod na pananim. Pinagbubuti rin ng mga gulay na buto ang antas ng karbon sa lupa, naglilikha ng mas mahusay na kapaligiran para sa mga microorganism na magbabaliktad sa mga sustansya. Sinabi ni Professor Howison na nangangahulugan ito na hindi kinailangan ng pangkat na magdala ng tone-toneladang nitrogen at iba pang mga materyales sa pamamagitan ng bapor sa isla na maaaring maging magastos.
So all we've taken to the island then is potash, legume seeds, and rhizobium inoculant. And with that, we've worked out how to grow the legumes first. They improve the fertility of the soil by putting in nitrogen and carbon. And after the legumes, we've rotated with the cereals such as maize, sorghum, and millet.
Nakapagpatubo ang pangkat ng 70 tonelada ng bagong timbang na sorghum sa loob ng 10 linggo at 30 tonelada ng lablab beans, isang uri ng butong gulay ng Africa, sa loob ng 7 linggo. Ang isang lugar na pinagtamnan ay umani ng mahigit sa 4 tonelada ng buong bunga ng mais. Humanga ang mga naninirahan sa isla. Sa isang open day noong kalagitnaan ng nakaraang taon, inimbitahan ang lokal na mga mamamayan upang umani ng ilan sa mga pananim, kabilang ang mga mani at kalabasa, at ayon sa mga ulat ay halos hinubaran nila ng husto ang mga tanim na mais. Sinabi ni Professor Howison na kung isa sa alang-alang na ang isang buong mais ay maaaring magkahalaga ng hanggang $10, hindi masisisi ng pangkat pang agrikultura ang mga taga-isla sa kanilang ginawa.
The star performers really were Lablab and Cowpea to a degree, and they grew as well on the island as they've grown anywhere in the subtropics of the world. The temperatures are perfect, it rains regularly, and if our cultivation of the soil allowed the soil to hold that water for the couple of days, a week it doesn't rain, and plant growth was perfect. So it is exciting when you have success like that, yes.
Pinondohan ng federal na pamahalaan at ng Christmas Island Phosphates ang nasabing eksperimento na kinapapalooban ng panibagong round ng pagtatanim sa buwan ng Enero ng taong ito. Layunin nito na mapakain ang isla ng mas mura. Ngunit gayon din, upang maglikha ng panibagong industriya para sa isla na pangunahing umaasa sa pagmimina ng phosphate. Pinag-aaralan din ng pangkat ang pagpapatubo ng pagkain para sa mga hayop sa sakahan, gayon din ng pagtatanim ng mga punong mapagkukunan ng pabango at mga punong magagamit para sa tabla. Kung maging matagumpay ang pinakahuling round ng mga pananim, katulad ng mga itinanim noong nakaraang taon, naniniwala ang pangkat na maaari ng gamiting pangnegosyo ang mga ito sa huling bahagi ng kasalukuyang taon.